Apgauliņš.
Kā var pēc...
Nu, pārājums.
Ā, pārājums, jā.
Un viegls pēc asfaktoriņa.
Evita ir viena no arheoloģisko izrakumu palīgiem Daugavas muzeja teritorijā, kur norit bijušā Doles muižas ziedudārza izpēte. Muzeja vadītajos rakumos jau trešo sezonu var pieteikties brīvprātīgie, lielākoties piesakās ar arheoloģijas jomu saistītie, bet Evitu vadījusi interesi iepazīt sev svešos praktiskos izrakumu darbus.
Bet jums ir saistība ar arheoloģiju vai ne?
Nē, es esmu pēc izglītības sociāla antropologs.
Bet tad ar kādu motivāciju pieteicāties? Vienkārši interesanti?
Vienkārši interesanti.
Pirmajā iespaidi?
Kolosāli. Nu, pirmajā dienā vakar tas gradzens tika atrasts.
Jūs atradāt vai kāds man?
Tas nebija manā lauciņā, bet es tieši sijāju. Tas noteikti ir kaut kas īpašs. Tu jūties, ka tu esi tik tuvu tai vēsturei, tik tuvu senčiem, ka tu paņem rokās to gradzenu, ja, kuru neviens nav turējis rokās kaut kādas, es nezinu, nav datējumi 600-700 gadus. Tas ir brīnums.
Tāda taustāma laika mašīna, lai
tieši
pieskārties.
Tā, tieši tā.
Teritorijas vēsturi un arheoloģisko izrakumu mērķi mazliet iezīmē darbu vadītājs Aivars Siliņš.
Šeit aiz dzīvžogu ir pirmā Doles muižas kunga ēka, un šobrīd muzejs atrodas jau otrajā kunga ēkā, tādā jaunākā ēkā. Bet 18. Gadsimtā, kad vēl jaunā ēka nebija, muiža ir piederējusi slavenam aristokrātam, ietekmīgam un turīgam Otto Hermannim von Fietinghoffam, kas ir teātra mecenāts Rīgā. Mūsas biedrības namā tad uzturēja pirmo teātra trupu. Un šī muiža viņam ir bijusi kā viens no mazajiem blakus īpašumiem un pastāv nostāsti, ka šajā muižā kaut kur vasarās šī trupa ir spēlējusi teātra izrādes. Tad, balstoties uz šiem nostāstiem, bija izveidojies viedoklis, ka šī teātra skatuve varētu būt atradusies tādā uzkalniņā, šobrīd klājas vietas centrā. Ja. 19. Gadsimta plānos šajā klajā vietā ir attēlots kvadrāta formas ziedu dārzs, kurā taciņas, pastaigu celiņi un puķu dobes, un centrā ir apriveida veidojums. Tas pilnīgi sakrīt ar šo uzkalniņu. Un radās kādā brīdī ideja, ka varētu ziedu dārzu atjaunot, un tad, protams, gribas šo ziedu dārzu atjaunot, nu, cik vien vēsturiski pamatoti var.
Iepriekšējās vasarās pie Doles muižas izpētīta ceturdaļa no neliela uzkalniņa pagalmā, kur atrastas koka konstrukcijas pamatu paliekas, kas iespējams ir no nostāstiem zināmās 18. Gadsimta vidū eksistējušās brīvdabas teātra skatuves paliekas. Tāpat atrastas liecības par ziedu dārza apstādījumu un celiņu sistēmu. Šogad izrakumi norit, lai precizētu tā laika apstādījumu uzbūvi un nozīmi.
Protams, šis laukums noder arī, lai pārliecinātos, vai 19. Gadsimtā zīmētais ziedu dārza plānojums sakrīt ar dzīvē esošo, jo pastāv ļoti liela varbūtība, ka tas plāns ir veidots tīri simboliski. Pagaidām sakrīt, ja, bet tas ir divi mazi puzles gabaliņi no diezgan lielas puzles.
Tas, kas tajā slānī redzams?
Tad, nu, celiņu mēs jau esam norakuši, tur vairs tikai vertikālajās sienās var redzēt, kur viņš tā slīpa aizgāja, bet šie māla veidojumi ir tie paši, tādi paši, kādi atradās pirmajā laukumā tajā lokveida plānojumā. Un tas ir tas, kas man negaidītais pārsteigums pēc manas sākotnējās skaidrojuma, kam tie stabveida veidojumi paredzēti, nu, īsti vairs nav tik pārliecinoši, vai nu tā skatuve ir bijusi un viņai bijuši vēl kādas piebūves ārpus uzkalniņa, mm-hmm. vai kaut kādas blakus konstrukcijas vai kas, bet nu, tie principā ir tie paši veidojumi, kas ir konstruktīvi senāk, kad savulaik zemē ir izrakta bedra, kur ir piepildīta ar mālu, un šai mālā ir nostiprināts koka staps, kurš pirms tam vēl bijis apbedzināts.
Izrakumos 18. Gadsimta dārza dobju komposta slānī atrastas arī liecības no dzelzs laikmeta un jaunākiem laikiem, kas nav saistīti ar muižas dzīvi.
Dažādi gadsimta atradumi ir viens otram blakus. Viņš ir no tuvākās apkārtnes kā Melnzeme Vesta ar ķēru samaisīts vai ar spaiņiem. Es nezinu, jo sākotnēji ir bijusi Doles viduslaika pils, Jaundoles tieši. Un tad, kad pēc poļu zviedru kara laika šī pils ir gājis bojā, šeit ir iekārtota muiža. Un muižas vajadzībām vairs nebija vajadzīga ne grāvi, ne vaļņi, ne šī te pils. Tas viss ir līdzināts, pārveidots, nojaukts. Gredzens šobrīd ir atrasts, kas ir tik sens. Ja ir, tad vēl ir no jau mūsdienām, tuvākajiem laikiem ir 19. Gadsimta 40. Gadu monēta un nu, kādā 17. 18. Gadsimta baltmāla pīpītes fragments ar sejas atveidojumu uz tās maliņas uz priekšējās pusī.
Doles salā Daugavas muzeja teritorijā arheoloģiskie izrakumi noritēs vēl līdz 30. jūlijam, kuros interesenti var pieteikties no 18 gadu vecuma. Sinti Ambot, Latvijas radio.